У своєму спільному звіті, оприлюдненому під час засідання у Вашингтоні, МВФ та Світовий банк доходять висновку, що програму зменшення бідності буде зірвано, якщо триватиме нинішня торговельна політика та політика надання допомоги. Йдеться про план ООН від 2000 року, в якому передбачається скоротити кількість бідних наполовину до 2015 року із рівня початку 90-х. У звіті мовиться, що дві найбільші країни, що розвиваються, Китай та Індія, зробили величезний поступ у зменшенні рівня бідності. Оскільки у цих країнах проживає третина населення світу, то завдяки зусиллям лише цих двох країн вдалося скоротити кількість бідних зі 40% у 1981 році до 21% у 2001. Індія та Китай зуміли швидко лібералізувати свої економіки і стати центрами міжнародної торгівлі та виробництва, і таким чином скористатися з глобалізації. За останні 20 років валовий внутрішній продукт Китаю зріс на 500%. Зовсім інша картина вимальовується у країнах Африки, Латинської Америки та колишнього Радянського Союзу. Згідно із даними МВФ та Світового банку, близько 90 мільйонів у Східній Європі живуть на суму менше, ніж 2 долари на день. На думку вашингтонських фінансистів, це сталося тому, що ці країни не зуміли запровадити прозору політику, яка б стала на перешкоді корупції та заохотила приватний сектор. Частина вини, як вважають МВФ та Світовий банк, лежить і на західних країнах, які не виконали своїх обіцянок щодо лібералізації торгівлі, зокрема сільськогосподарською продукцією. На думку критиків МВФ та Світового банку, ці організації взагалі не пристосовані для боротьби із бідністю. The IMF and the World Bank are still funding a very large proportion of countries' budgets. МВФ та Світовий банк продовжують фінансувати бюджет багатьох країн світу, і вони мають величезну владу над ними, владу, якою вони, на нашу думку, зловживають. Вони використовують свою допомогу для того, щоб просунути неперевірені економічні реформи, як, скажімо, приватизацію основних послуг. Але ці реформи нічим не допомагають бідним, говорить Ромелі Грінгіл з британської організації Action Aid. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до трагічної чорнобильської річниці, до її міжнародного аспекту. 26 квітня, з нагоди 18-ї річниці Чорнобильської катастрофи, генеральний секретар ООН Кофі Анан закликав світову спільноту допомогти жертвам аварії, нагадавши, що то була найжахливіша ядерна катастрофа в історії людства. Нині ООН опікується 12 чорнобильськими проектами, адже тисячі людей були змушені покинути домівки, шукати засобів для виживання у нових місцях. Тисячі осіб померли внаслідок ураження радіацією. Десятки тисяч людей живуть із постійним психологічним стресом. Допомогти цим людям ООН закликає світову спільноту. Керівництво ж Організації Об'єднаних Націй підтверджує намір і надалі здійснювати в Україні міжнародні чорнобильські проекти. Тему продовжує Богдана Костюк.
Міжнародні чорнобильські проекти мають бути зорієнтовані на конкретні больові точки: медичну і гуманітарну допомогу постраждалим у наслідок аварії, реконструкцію об'єкту укриття, наукові дослідження у зоні відчуження тощо. За такими принципами, за словами голови місії ООН в Україні Дагласа Гарднера, будуть працювати чорнобильські програми, які здійснюються під патронатом Організації Об'єднаних Націй, МАГАТЕ, Світового банку. Адже, стверджує пан Гарднер, I think there's so much work that remains to be done,
and that's why we're looking to Україна має можливість працювати над подоланням наслідків трагедії, надавати за сприяння міжнародної спільноти допомогу тим, хто постраждав унаслідок аварії. А з другого боку, Україна повинна нагадувати світові про Чорнобиль, про мільйони людей, чиє життя змінилося внаслідок аварії, про жертви Чорнобиля. Українська влада і ЗМІ мають бути відвертими і чесними перед своїми співгромадянами і світом.
Каже пан Гарднер. ООН вкладає понад 6 мільйонів доларів США у проекти, спрямовані на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Здійснення нового проекту, розпочатого тиждень тому під егідою місії ООН та посольства Канади в Україні, передбачає розвиток місцевого самоврядування у місцях, які постраждали унаслідок аварії на ЧАЕС. Керівник Агентства Канади з міжнародного розвитку Жан-Марк Матів'є стверджує, що Україна потребує внутрішнього розвитку. Можна давати мільйони доларів для впровадження міжнародних проєктів, але допоки центральна влада не передасть ініціативу місцевим громадам, кошти зникатимуть, а жертви Чорнобиля страждатимуть. Тим часом в Україні лунає критика на адресу міжнародних проєктів з боку громадськості, яка здійснює моніторинг чорнобильських проблем. Наслідки аварії на ЧАЕС мінімізуються, надані світовою спільнотою кошти розбазарюються. Голова фонду спасіння дітей України від Чорнобильської катастрофи Наталя Преображенська каже.
Досі є люди, вони й досі є представниками СРСР, а не України в міжнародних інституціях, зокрема в ООН. Тому і другий звіт ООН щодо наслідків Чорнобилю цинічно відкинув справжні наслідки Чорнобильської катастрофи. В самій Україні комусь дуже заважають проблеми, пов'язані з необхідністю приділяти належну увагу постраждалим, і, на жаль, фактично в нас відсутня справжня профілактика захворювань.
З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А тепер до подій в українських регіонах. На цю тему два матеріали з Мукачевого і зі Львова. Мукачівський суд хоче закрити опозиційну закарпатську газету «Старий замок». Відкрито кримінальну справу щодо побиття спостерігача під час мукачівських виборів міського голови. А розгляд мукачівського питання в парламенті перенесли на 11 травня. Детальніше мукачівська тема в репортажі нашої колеги Анастасії Осачук.
Голова Мукачівської територіальної виборчої комісії Юрій Переста, який досі перебуває в лікарні із серцевим нападом, вимагає скасувати свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації закарпатську газету «Старий замок» за грубе порушення норм чинного законодавства. Йдеться про передрук «Старим замком» статті під назвою «Судний час Мукачівської кампанії» із газети «Дзеркало тижня». Це вже не перший випадок закриття в Закарпатті опозиційних засобів масової інформації. В березні цього року суддя господарського суду в Закарпатті ухвалив рішення про відключення з ефіру телерадіокомпанії «М-Студіо». За словами журналістів, які працюють у вище згаданих засобів масової інформації, причиною переслідування опозиційних мас-медіа є мукачівські вибори міського голови. Відомо, що під час мукачівських виборів 18 квітня на дільниці номер 8 невідомі побили спостерігача Дмитра Харкова, який був делегований інформаційно-просвітницькою кампанією «Пора». З приводу цього інциденту вже відкрито кримінальну справу мукачівським міським відділом УМВС в Закарпатській області. Політична епопея навколо виборів мера Мукачевого триває. Відомо, що Верховна Рада ухвалила постанову більшості для проведення розслідування мукачівських подій. Нагадаю, що на сьогодні за результатами Мукачівської територіальної виборчої комісії обраним мером Мукачевого залишається Ернест Нусер. В той же час соціологи оприлюднили результати екзит-полу, проведеного в день виборів мера Мукачевого. Результати дослідження свідчать про перемогу Віктора Балоги, який, за даними екзит-полу, набрав 62% голосів, а за Ернеста Нусера проголосували тільки 30% виборців. Олександр Черненко, речник Комітету виборців України, заявляє, що причиною такої вагомої різниці між результатами екзит-полу і результатами офіційного підрахунку голосів є не що інше, як фальсифікація виборів. Про фальсифікацію виборів міського голови в Мукачевому стверджують і народні депутати від фракції «Наша Україна», які мають на руках протоколи 36 дільничних виборчих комісій. За даними цих протоколів, як і за даними екзит-полу, мером Мукачевого слід вважати Віктора Балогу. Минулого тижня на Погоджувальній раді керівників парламентських фракцій і груп було ухвалене рішення продовжити розгляд питання щодо виборів в Мукачевому 11 травня на засіданні Верховної Ради. Передбачається, що з цього питання в призначений день народні обранці заслухають представників силових структур. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
Четверо вчителів Львова сьогодні розпочали голодування, а в шістьох школах Франківського району уроки тривали не 45, а 22 хвилини. Про свою готовність долучитися до страйку щойно оголосили і педагоги двох інших районів Львова – Залізничного та Шевченківського. Докладніше з Львова інформує Галина Терещук.
Із самісінького ранку під стінами Франківської райадміністрації був встановлений намет освітянами, які оголосили голодування на невизначений термін. Педагоги голодуватимуть доти, доки їм не виплатять заборгованість згідно статті 57 Закону України про освіту, яка передбачає доплату за вислугу літ і на оздоровлення. За період від 1997 до 2002 років, упродовж яких діяла ця стаття, кожному вчителеві держава в особі Кабінету міністрів України заборгувала близько 4 тисяч гривень. Майже усі педагоги Львова та області звернулися з позовами у суди, аби у такий спосіб повернути свої гроші. Судові рішення ухвалюють на користь вчителів. Лише по Львову борг становив 20 мільйонів гривень, близько 6 з яких уже відшкодовані педагогам. Марія Перепуст, яка голодує, в інтерв'ю Радіо Свобода заявила.
Чинився тиск на вчителів, кричали, що ця акція незаконна і тому частина вчителів зламалася. Але, наприклад, вчителі 51-ї школи готові провести акцію неповкори у вигляді того, що вони, провівши уроки в школі, залишаються в спортивному залі, ночують і оголошують одноденний акцію голодування.
По обіді до освітян Франківського району приєдналися їхні колеги з Залізничного. Вони пікетували під стінами райадміністрації і скандували. Василь Дзера, голова Франківської райадміністрації, якого я зустріла біля вчительського намету, зазначив, що у бюджет району не закладені кошти для погашення заборгованості за статтею 57. Василь Дзера.
Тут є один вихід, мав би поправити той, хто це створив. А це створив Кабінет міністрів Верховна Рада, які цих коштів в бюджеті не передбачила.
Вчителі зацікавлені, щоб кожна дитина закінчила навчальний рік і випускники отримали атестати, але вони заявляють, що не мають іншого виходу при такій жалюгідній зарплаті і боргах, аніж вдатися до страйку, проігнорувати останній дзвінок і екзамени, щоби у такий спосіб привернути до себе увагу з боку чиновників. У четвер масова акція протесту усіх львівських педагогів відбудеться під стінами мерії, і вчителі уже вимагатимуть повернути борг у міського голови Львова. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Дорогі слухачі, одразу після нашої передачі слухайте черговий випуск передачі «Віта Нова». Наша ж передача добігає кінця. З вами був Зиновій Фріс. Мені допомагала Юлія Сейко. Передачі Української служби Радіо Свобода тривають на коротких хвилях до 10-ї години вечора за київським часом. Залишайтеся зі свободою, говорить Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Розкажіть сусіду і про те, що від 19 квітня на Українській свободі виходить нова програма «Світ у новинах». Щодня від понеділка по п'ятницю о 19-й годині за київським часом ви зможете дізнатися про все найважливіше, що відбулося протягом дня у світі. Чи йтиметься про Україну? Звичайно, адже Україна – це частина світу. Чекаємо на вас у новій програмі Української свободи від 19 квітня щодня, крім вихідних, о 19-й годині за київським часом. І не забудьте про сусіда!
В ефірі радіожурнал «Віта Нова». Вітаю всіх, хто зараз нас чує. Сучасні ритми, сучасні інструменти, сучасна Україна. А Шевченків-Кобзар залишився тим джерелом натхнення, без якого нинішня українська модерна музика не може існувати. І поява музичного альбому «Рок-Кобзар» – яскраве свідчення невмирущості, життєдайності шевченкової поезії і тарасового духу. На думку композитора, народного артиста України Олександра Білаша, так і має бути, адже шевченкова поезія – це музика, що легко лягає на мелодію. Наша кореспондентка Богдана Костюк погортала сторінки альбому і переповідає зміст.
На розпутті Кобзар сидить, та на Кобзі грає. Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає. Грає Кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі орда ляхи бились з козаками.
Кобзар у виконанні групи «Фата Моргана», «Суботів» у шалених рок-ритмах від «Кому вниз», потужний «Реве та стогне Дніпер широкий» у музичному вихорі британських «The Ukrainians», «Садок вишневий», як його побачили і музично замалювали парубки з «Мертвого півдня» – це все наявне на дисковій «Рок Кобзар». Це все живе і дихає сучасними ритмами і шевченковим поетичним словом. І це цілком нормально для сучасної української музичної культури.
Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого, я сам себе дурний дурю, та ще й співаючи. Олю свій перелів у Богу ниву, та й сію слово добрі жнива, колись наслідують і дурю себе таки.
Понад півтора сторіччя віддаляють нас від написання Тарасом Шевченком тих творів. А вони продовжують нас хвилювати і, як стверджують самі музиканти, брати у полон. Адже пісні не бувають старими, як не бувають старими кохання, журба, надія. І винно у цьому слово, як первісна мелодія, як ритміка, що диктує музичний ритм. До цієї думки приходять і наші сучасники, звертаючись до творчості Тараса Шевченка. З Києва для програми «Віта Нова» Богдана Костюк.
Реве та стогне Дніпер широкий, серце вітер затихає.
Кобзар, як на мене, це більше, ніж просто текст чи просто музика. Недарма ж його називають книгою буття. І недарма інший великий поет Євген Маланюк стверджував, що по-справжньому до Кобзаря підступилися хіба що вояки армії УНР, котрі трансформували Шевченкові рядки у трагічний героїзм шабельних і багнетних атак. Відомий сучасний рок-гурт «Гайдамаки» по-своєму продовжує Шевченка енергетичним драйвом, відтворенням у музиці самого духу поета. Зрештою, не випадковою є навіть назва гурту. А детальніше про це, як і про дещо інше, в матеріалі Наталки Позняк-Хоменко.
Гукала горниця, гукала!
Гукала горниця, гукала!
Ти у мене першою не була!
Ти у мене першою не була!
Як ви гадаєте, що може вийти, коли доля зводить разом шістьох хлопців із різних регіонів України? З не зовсім музичними основними професіями, але з тонким відчуттям музики і власного стилю. При певному збігові обставин із цієї суміші 13 років тому народився гурт «Гайдамаки», спочатку відомий як «Кактус», який, на думку одного із провідних музичних критиків Олександра Євтушенка, є нині видатним явищем в українській музиці.
Справді «Гайдамаки» – це явище в тому сенсі, що значить молоді люди, які раніше грали альтернативний рок, а потім раптом, вивезли, почали грати українську етніку, причому дуже різноманітно. Вони всі походять з семи регіонів, в різних регіонів України. Я думаю, що заграло в них, якийсь ген відкрився, скритий, таємничий.
Ген відкривається не лише у хлопців, але й у всіх слухачів цієї музики. Це ще раз продемонструвала презентація нового компакту «Гайдамаків» із символічною назвою «Богуслав». Хто-хто, а колишні «Гайдамаки» свого часу там гарно погуляли, яка відбулася 14 квітня у клубі «Квартира Бабуїн» на Подолі. Навіть патріарх української народної пісні Ніна Матвієнко не стрималася від коментарів.
Я дуже рада, коли ще з'являється на орбіті такі от якісь фонтану, вони десь зріють, вони подають місяці, бачите, народжуються. Я радію за них, що вони українські, що вони понесуть і світ, що й добре.
9 місяців – це стосовно пісень. Саме стільки, за словами учасників гурту, триває робота над композиціями. Але така неспішність виправдана. Кожна пісня «Гайдамаків», якщо в неї вслухатися, вражає глибиною і філософією, схованою за простими на перший погляд словами. У новому альбомі, порівняно з дебютним, хлопці, як вони самі кажуть, ще більше заглибилися у свій стиль. Ще одна відмінність. У чисто чоловічу компанію органічно влилися голоси солісток фольклорного гурту «Божичі». У гайдамацькому стилі відчуваються і регі, і ска, і інші стильні ритми. Але український мало здомінує. Можливо, тому гайдамаки такі популярні у Європі, але майже не засвідчені у нас, говорить Олександр Євтушенко.
Вони займають дуже високі місця зараз у Європі. Вони мають зараз професійні запрошення від багатьох скандинавських країн. Вони підкорили Естонію.
Вони підкорили вже і Фінляндію. Далі Швеція, Данія, Норвегія. Вже вони дуже відомі в Румунії, в Чехії, в Польщі, в Німеччині, в Австрії. Розумієш, це група європейського рівня, і Європа розуміє, що це для них зірка.
Так, гайдамаки сьогодні співають для обраних. Для тих, хто не купився на дешеву позолоту шоу-ринку, де українській музиці відводиться вузька ніша весільної життєвливої музики або грубувата остюбу в стилі Вірки Сердючки. Музика гайдамаків абсолютно інша. Вона стильна, сильна, потужна і по-справжньому українська. Це музика, яка здатна будити нас від сну. І так і має бути. Бо коли чоловікові 30 літ, в нього таїнство велике. І Бог поможе чоловіку, як співається в одній із пісень гайдамаків. Помагай Боже й нам. Наталка Позняк-Хоменко для Радіо Свобода.
Культурний процес в Україні хоч і зростає із Шевченка, але не обмежується ним. На мистецьких краєвидах раз у раз з'являються нові яскраві артефакти, варті уваги широкого загалу. Як, наприклад, вихід у світ нового театрального часопису «Контрамарка». Про це в розмові з театральним критиком та мистецтвознавцем Ліліаною Фесенко.
Без перебільшення, це революція, тому що я просто вже не можу бачити оці полиці кіосків, де оці Наталі, де Аддахні, де Ліз, і розумієте?
Шалунья є дуже цікавий журнал.
Ну, можливо, я його ще поки що не читала, можливо. Дуже багато журналів, але коли я їх відкриваю, то в мене таке враження, що читача вважають просто дурною людиною. Ось. А цей журнал, він взагалі знімає цей комплекс. Комплекс, що театр – це для еліти, тому що якщо його розгортаєш, то тут безумовно наш прим, гетьман української сцени Богдан Ступка.
Ну, я думаю, без що... нього, я думаю, да. Костякові Вібенюк там присутні мусять бути. Тобто це журнал для, скажімо так, для чайників. Тобто будь-яка людина, розгортаючи його, може безболісно поринути у світ театру, зацікавитися ним і почувати себе там своїм.
Комфортно і бути таким поживачем, який підготовлений.
Тобто... А за рахунок чого це досягає?
Ну, по-перше, мова. Тут дуже демократична, дуже нормальна мова. Тут мінімум театральних термінів. Ну, немає такого замудрення. І якщо тут інтерв'ю з Бокланом, наприклад, то воно зовсім таке нормальне людське інтерв'ю. Це дійсно інтерв'ю з людиною, по-перше, в першу чергу з людиною, тобто якісь такі людські якості, теж цікаво всім. І це в доброму сенсі такий газетний рівень.
Ліля, я думаю, що було б доречно стисло тезово представити, що очікує на читача в першому прем'єрному номері журналу.
В першому прем'єрному номері ми можемо прочитати про Станіслава Мойсєєва. Це відомий режисер, художній керівник молодого театру. Тут ми можемо прочитати про вишневий сад Антона Чехова. Ну, це міжнародний фонд Станіславського, запросив Еймунта Нікрьошуса, і це спектакль був 5-6 лютого, це взагалі це така сенсація, це театральна подія. Вадим Дишкан зробив такий промоушен. Наприклад, якщо людина зовсім нічого не чула ні про Нікрьошуса, ні про те, що вишневому саду Антона Чехова виповнюється 100 років, і як це може бути сприйнято людиною 21-го століття.
Сучасно, адекватно.
Да, так, сучасно, адекватно. То вже якась ідея мінімальна спеціальна підготовка.
Що б ти могла на сам кінець побажати і взагалі театралам, і конкретно цьому часопису?
Побажати такої любові до театру, яка була в 80-ті роки.
А яка ж була любов в 80-ті?
Шалена. Тоді в театр ходили як в Мекку, як в церкву.
Ну що ж, будемо сподіватися, що театр знову стане, як сказала наша гостя, Меккою. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні в нашій студії була Ліліана Фесенко, культуролог, театральний критик, журналіст.
Якщо театр, як відомо, розпочинається з вішалки, то для дружньої чоловічої розмови початком часто слугує келих доброго пінного пива. Як кажуть фахівці, хоч пивка для ривка. Як не дивно, у цій специфічній царині теж можливі свої яскраві дебюти та прем'єри. Зокрема, такі, як на Фастівському пивзаводі, дочірньому підприємстві відомої Оболоні. Про одне із тамтешніх ноу-хау – пиво з пшениці – розповість мій колега і потаємний прихильник брунатного трунку Володимир Ляшко.
Пиво з пшениці. У нього незвичайний фруктовий присмак і висока дрібна перламутрова піна. Щоб його зварити, необхідно оволодіти новітньою технологією і мати спеціальне обладнання, яке витримує тиск втричі вищий, ніж за звичайної технології. Тепер, після реконструкції, все це у Фастові є. Про новий напій директор заводу Любов Онищук розповідає з задоволенням.
Взагалі це пиво, воно значно корисніше для організму, ніж ячмінне. Воно краще засвоюється організмом.
Новий продукт завоював багато призів на різних виставках і його визнала молодь.
Я вважаю, що від пива алкоголіком, мабуть, ще ніхто не став і не стане. Хай краще наша молодь п'є пиво, ніж буде ходити в під'їздах і приймати наркотики.
Так вважає директор заводу Любов Онищук і продовжує.
Після того, як в нас відбулася перша черга реконструкції заводу, нашу продукцію можна зустріти не тільки на Україні, ми відправляємо в Росію, Білорусію. Перша партія вже пішла в Іспанію, гарні відгуки є, в Португалію, в Польщу.
Поки що пшеничне пиво займає на ринку найбільше 3% від загального обсягу продажу пива, але завод має можливості значно збільшити виробництво новинки. Фахівці заводу розповіли, що пиво «Оболонь» пшеничне виготовляється з найкращого пшеничного солоду з додаванням ячмінного, що створює незрівнянний смаковий букет. Спеціальна технологія приготування дозволяє уникнути процесу фільтрації і додатково зберегти у пивові чимало вітамінів груп В, ПП, амінокислот, мінеральних речовин, білків та вуглеводів. У цеху розливу спостерігав, як точні автомати миють пляшки, наповнюють їх пивом, споряджають яскравими етикетками і ставлять у ящики. Якість і тривалість зберігання пива, розповідали мені, залежить від тривіальної речі – чистоти пляшки. Тому вона проходить у черві машини з вивистий шлях через ванни, наповнені гарячим розчином каустичної соди та інших реагентів.
Температура першої ванни 65 градусів, потім переходить шприцування 70 градусів, тоді 50 градусів, тоді знижається 40 градусів і промивка окончательна.
Скільки разів вона промивається? 5 разів?
5 разів.
Це пояснював начальник цеху розливу пива Віталій Козловський. У цьому цеху заводська біографія пшеничного напою завершується, а нова може початися на вашому столі, залежно від того, чи любите ви пиво. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київщина.
Пиво ми любимо, навіть не цікавлячись переліком амінокислот і вітамінів групи В. От і зараз, пам'ятаючи батярську приповідку про те, що пиво – сила, спорт – могила, підемо дегустувати новий сорт «Оболоні». Навіть без колеги Андрія Охрімовича, який скніє над своєю альтернативою. А от пиву альтернативи немає. Це була Віта Нова, я, автор і ведучий Павло Вольвач, а також поки що тверезий як скельце звукооператор Артем Мостовий. Говорить Радіо Свобода.
Українська редакція «Радіо Свобода» з 28 березня змінює свої частоти на коротких хвилях. Вечірню «Свободу» з 20 до 21 години за київським часом з 28 березня слухайте на частотах 9855, 12035 і 15115 кГц у діапазонах 31, 25 і 19 метрів. Міжнародний щоденник та демократія і держава з 9 до 10 вечора за Києвом виходять до етеру на частотах 7165, 11785 і 11875 кГц у діапазонах 41 і 25 метрів. Україну і світ та Україну регіональну з 10 до 11 вечора за Києвом можна почути на частотах 9615, 11695 і 11875 кГц у діапазонах 31 і 25 метрів. Із 12 квітня в наших програмах і в часі їхнього виходу до етеру готуються зміни. Слідкуйте за нашими оголошеннями. Гарної вам чутності на коротких хвилях. Українська редакція «Радіо Свобода» залишається з вами.